Proposta da Alcaldía relativa á baixa do Concello en diferentes asociacións e entidades. Disculpen, ten a palabra a señora Paula Prado. Perdón, diga. Perdón. Non van a intervenir. Señor Cela, pero entón xa está feita a proposta, quero decir que non hai tal. Señor Cela, por favor, un segundinho. Ah, perdón. Adiante.
Moitas gracias e boa tarde de novo. A verdade é que recibimos, non sin sorpresa, non tanto pola proposta, sino tamén pola argumentación de que o Concello se retiraba de distintas entes asociativos pola falta de beneficio que reportaban ao Concello. Ni siquiera se falaba da relación custo-beneficio, que nos sorprendeu enormemente. Bueno, as asociacións de persoas ou de entidades son espazos de colaboración, de cooperación, de beneficio para os membros de cara á consecución de objetivos comuns, e as redes das que se quere dar de baixa o Concello pois serven fundamentalmente para o intercambio de coñecementos e experiencias, para a promoción de políticas activas en determinados campos e para motivar os distintos concellos a participar en elas. A rede de cidades saudables, por exemplo, é unha rede promovida pola Organización Mundial da Saúde, que entende a saúde non como falta de enfermidade, sino como benestar físico, mental e social, unha rede que está extendida por todo o mundo e que ten presenza nas cidades na medida en que, aunque non teñen competencias no tratamento das enfermidades, si os teñen en factores que inciden sobre a saúde, dispoñen de mecanismos que poden incidir neses factores, na calidade do aire e da auga, na prevención da exclusión social, na prevención de plagas, en hábitos que de alimentación, de drogas, etcétera. Bueno, a pertenza á rede que cando o Concello se incluiu nela non tiña custe ningún económico, non tiña ninguna tasa, serviu para que o Concello tivese, por exemplo, financiación para facer un diagnóstico de saúde ou para levar a cabo un pequeno proxecto de intervención cos escolares para poñer en evidencia prácticas saudables en canto ao almorzo en concreto. Ben, a pertenza á rede de cidades polo clima foi unha condición, un requisito establecido pola rede de cidades ou de concellos en galegos pola sostibilidade, e eu entendo que neste momento non debe de ser requisito indispensable, posto que hai moi pouco que nomeamos a unha concelleira desta corporación, a María Castelao, para estar na xunta directiva desa rede. Por lo tanto, entendo que o Concello sigue interesado en participar na rede galega de concellos pola sostibilidade. Eu creo que este concello pode recibir moitas leccións de outras, se pode ver moitas prácticas de outras, pero tamén pode aportar cousas aos concellos da rede, pois durante este tempo pois tivose unha auditoría enerxética dos equipamentos municipais e da iluminación con aplicación progresiva de sistemas e medidas de aforro enerxético, como a sustitución progresiva de luminarias por outras de baixo consumo. Levouse a cabo un programa de fogares verdes para incidir na reducción nos fogares de residuos e na reducción do consumo de auga e de electricidade. Este concello caracterízase por ter unha elevada cantidade de árbores na propia cidade, que non só contribúen á mellora da calidade do aire, senón tamén en concreto á diminución da concentración de dióxido de carbono, que é un dos principais gases do cambio climático. Por lo tanto, do mesmo xeito, ademais, que o concello recibiu pois a reunións da rede de concellos galegos, pois tamén podería recibir a rede de cidades polo clima. Creo que esta cidade se caracterizou, se veu caracterizando por ser unha cidade aberta e acolledora e posible receptora de moito tipo de iniciativas. En conxunto, eu entendo que son redes positivas que inciden en aspectos de carácter beneficioso para o conxunto da sociedade, en o que o Concello evidentemente aporta e pode recibir. A verdade é que non se me ocurre outra interpretación, sobre todo a vista de que non quixeron defender a moción, que entendelo como falta de vontade de participar, como falta de vontade de contribuir desde o local a un medio ambiente, a un mundo un pouco mellor, a un mundo máis sostible no económico, no social e no ambiental, que é a fin último deste tipo de redes, ademais recoñecidas en todos os foros internacionais, desde Kioto ata Río, a importancia da contribución do espazo local, e desde logo tamén teño que inferir, se non hai outra explicación, en que tampouco o Partido Popular no seu conxunto ten maior interese, porque agora realmente é un momento propicio para poñer en común experiencias, propostas e para facer promoción de determinadas prácticas ou formas de traballo nestes campos no que estamos a falar. Máis nada, de momento, moitas gracias.
Pois, non sei se por parte do Grupo Popular, señora Prado.
Desculpe, moitas gracias.
Sí, un segundinho. Perdón, é que como dixera que non... Perdón, é que non... Como dixera que non... Perdón, segundo... Un segundo, señor Bugallo, por favor.
Non se preocupe, sobrame co tempo que quedaba aí. Eu simplemente para decir que nos entendemos que a decisión de participar en determinados organismos de asociación ven determinada en función das prioridades políticas que estableza o goberno e en función da utilidade que esa participación teña para o desenvolvemento desas prioridades políticas. Básicamente estas asociacións o que hai é intercambio de experiencias, intercambio de información e ás veces a través dese intercambio de experiencias e de información pois se accede a outro tipo de cuestións. No caso da rede de cidades pola bicicleta, pois xa vimos algúas decisións que se tomaron últimamente en relación con este tema, por lo tanto nos respetamos as prioridades que establece o goberno e respetamos o criterio que o goberno teña oportuno en base a que órgano se entenda que é útil participar ou que non é útil participar. Por lo tanto, nos asteremos na votación e se non hai ninguna novedad, non teño previsto volver a intervir sobre este tema.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, estamos a pasar por unha situación delicada, unha situación de crise económica, pero tamén unha situación de crise moral ou de sentido común, non? E digo de crise de sentido común porque cando os que gobernan non son capaces de pensar, toman decisións sin considerar pois as consecuencias dos seus actos, porque non se someten a criterio algún. E agora estamos a pagar algunha desas decisións que se tomaron sen ter en conta as súas consecuencias, non? Con esta decisión, con esta proposta, este grupo de goberno quere deixar de despilfarrar os cartos dos cidadáns, porque no contexto no que nos atopamos, todo gasto, incluso o máis pequeno, cobra sentido. E se non reporta algo á cidade, pois é un gasto inútil, e nos entendemos que isto o son. Hoxendía non é posible que sigamos gastando os cartos naquelas cousas que non reportan nada á cidade, tendo en conta, por suposto, a relación custe-beneficio, señora Cienfuegos. É dicir, sempre falamos de beneficio en relación ao custe que nos supón estar en estas entidades, non? Pois ben, abaixan asociacións, redes ou entidades que hoxe sometemos a este pleno ben provocada por varios factores, non? En primeiro lugar, obviamente, o custo que lle supón o Concello anualmente o pertencer a estas redes, que son 8.800 euros ao ano. Xa sei que a vostedes, e pode parecer pouco, porque a vostedes todo lle parece pouco, pero, como decía, pois, hoxe, calquer gasto, por pequeno que sea, é moi importante saber a donde vai, non? Porque 8.800 euros, para que? Para recibir que? Para simplemente vender que estamos nesas redes, como decía antes no debate anterior o señor Rafa Villar, pois temos un Consello da Muller, bueno, pois porque simplemente tendo, pois xa, pois sensibilizamos, non? Pois estando nesta rede, mire, nós non vamos a gobernar a golpe de titular, nin a golpe de mensaxes fumo, non? Neste goberno gastarase naquelo que reporte boas cousas para a cidade e para os seus cidadáns. E o segundo motivo tamén é claro, non? Eu pregunto, é Santiago unha cidade para a bicicleta, como decía o señor Bugallo? Pois, según o anterior equipo de goberno, sí, pero só porque existía un servicio de bicicletas en Tusa. Pero só por eso non significa que a cidade é propicia para a bicicleta. Acaso fixeron vostedes moitos carrís bici para uso de disfrute dos cidadáns? De feito, señor Bugallo, na súa intervención, o día que se aprobou que Santiago fora cidade fundadora da Rede de Cidades para Bicicletas, dixo que todas as rúas de máis de 18 metros terían carril bici segundo se preveía no novo plan xeral. e que o seu obxectivo é o de facer compatible a circulación de vehículos coa de bicicletas nas vías actuais. Obviamente, señor Bugallo, palabras que levou o vento. Mesmo vostede decía en un pleno que hai que había 2.300 metros de carril bici. Mire, son 1.150 metros de carril bici, o que pasa, claro, se si vostede conta subida e baixada, claro, temos 2.300 metros de carril bici. Ben, mire, como isto, moitas outras actuacións ao respecto da pertenza ao Concello a redes ou asociacións que nada aportan ao Concello salvo ter que pagar unha cantidad anual para non obter ningún resultado. Habería que analizar si houbo outras cuestións que propiciaron a pertenza ou non de Santiago a esas redes. Eu entendo as cuestións que plantexaron os grupos da oposición, probablemente algunhas pois efectivamente foran razoables, pero eso non quere dicir que o equipo de goberno non vai a facer ningún tipo de actuacións nese sentido, concretamente no Departamento de Deportes, pois están a desarrollar accións dirixidas á práctica de actividades que xeneren hábitos de vida saudable. Quero dicir que se están facendo actuacións encamiñadas a estas boas prácticas. Pero xa digo, pertencer á rede de cidades pola bicicleta, como comprenderán, pois con 1.150 metros de carril bici ou 2.300, como queira poñer vostede, señor Bugallo, porque tampouco é que sexan moitísimos 2.300, pois mire, Santiago non é unha cidade para a bicicleta. Sinto moito.
Vamos a ver se consigo orientarme. O grupo do Bloque Nacionalista Galego. A ver, un segundinho, por favor, señora. Adiante, por favor.
Grazas de novo. Eu suxeriría que se revisara se hoxe en día sigue estando vixente a condición de que se pertenza a Cidades polo Clima para poder pertencer a rede de concellos galegos pola sostibilidade. E tamén, a respecto do custo e beneficio, eu tamén quixera poñer de manifesto que da rede de cidades saudables, o Concello Tivo, si mal non recordo, 6.000 euros para facer un pequeno estudio de diagnóstico de saúde, máis outra cantidade que foi menor para facer o traballo que comentaba antes ou levar a cabo un proxecto en educación. Quere decir que é certo que se aportará, daquela non se aportaba nada, insisto, pero tamén se reciben cousas a cambio. E tamén, si queremos apostar porque haxa aquí, que sexa unha cidade de encontro, sexa unha cidade de atracción para razóns diferentes ao turismo convencional, máis cara ao turismo de congresos, pois creo que non está mal pertencer a determinadas redes que poden atraer a moita xente e poñer a Santiago tamén como exemplo de outro tipo de prácticas, outro tipo de accións máis aladas, das máis convencionais. Por lo tanto, rogaríalles que fixesen unha revisión de en cales se dá de baixa ou non. Efectivamente, creo que a cuestión é custo-beneficio, porque creo que beneficio de colaborar con outros sempre hai, tanto polo que se recibe como polo que se pode aportar. Efectivamente, é unha cuestión de prioridades e é unha cuestión de análise polo miúdo. Creo que con non tanta lixeireza como veu traído a este pleno e ao mellor con outra argumentación máis concreta de cada caso, pois nos poderíamos votar a favor. Neste caso non o poderemos facer. Moitas grazas.
Moi ben, moitas gracias, señor Bugallo. Un segundinho. Adiante.
Sí, moitas gracias. Bueno, non quería intervir, pero ao final vexo que non hai maneira de evitarlo. Pois agradezo ese interés por escoitarme. Supoño que será por falar vostedes máis que por escoitarme a mí. Pero que sí que quería decir un par de cousillas. Mire, en primer lugar, empecé por aí e volvo a reiterar. Nos entendemos que é o goberno que establece as prioridades políticas e é o goberno que debe valorar en función desas prioridades si son útiles ou non. Por tanto, o meu criterio é respetar o que diga o goberno a ese respecto e non vou mudar de criterio. Con relación a estas asociacións, no seu día se entrou por consideracións que entendíamos que eran útiles para a cidade de Santiago. E no caso especificamente da bicicleta, que vexo que é o que lle fai máis ilusión, polo menos en relación a min, xustamente o que eu dixen en este pleno, non me recordo das miñas palabras literales, porque teño certa memoria, pero non tanta, son dúas cousas. A primeira, que o criterio xeral que hai que defender en Santiago de facer compatible a bicicleta con outros vehículos. E como criterio hai que facer é baixar a velocidade máxima de circulación nas vías urbanas a 30 km por hora para facer que diferentes vehículos e usuarios poidan circular e en esa vía. Por certo, tema que en aquel momento poido parecer bastante raro e que hoxe se está plantexando en toda Europa así, que non se vai tanto a buscar vías especializadas, sino a convivencia dentro dos mesmos espacios, cousa, por outra parte, que no noso caso é obligado, dadas as características da rede viaria de Santiago. É o que dicen. En segundo lugar, é que no novo plan xeral, se contempla que todas as vías de máis de 18 metros, as novas vías que se construyan con arreglo ao plan xeral, terán que ter carril bici. Eso se contempla no novo plan xeral. Por certo, no novo plan xeral, o único polígono aprobado que temos do novo plan xeral para facer residencial, que é o da Pulleira, creo que imos a tardar probablemente un pouco en que as rúas de máis de 18 metros, que son casi todas ou todas, teñan carril bici, pero non creo que o problema sea justamente o carril bici. Por lo tanto, ustedes establecen a súa prioridade, ustedes decidiron quitar as bicicletas que xestionaba TUSA e, por tanto, ustedes son moi libres e entenden que eso non é útil. Me parece absolutamente correcto que se retiren desas asociacións ou desas entidades, pero o mellor outro goberno, con outras prioridades e outros criterios, poder encontrar utilidade, ou o mellor non, exactamente igual que vostedes. En calquer caso, os 1.150 metros lineales de carril bici non me parece efectivamente un tema relevante, porque nunca foi o meu criterio facer carriles bici, que, por tanto, xa me contará vostede cantas bicicletas vería pasando algún día por esos carriles bici. Non há ningún. Non, nunca vexo a ningún. E os que pasan, pasan por outro lado, precisamente. Por eso, duvido moito da precisamente o meu criterio que esos carriles bici pouca utilidade as vexo. En fin, máis nada.
Ao final, non? Decía vostede, señor Bugallo, que o que había que facer era baixar a velocidade a 30 km hora para compartir. Bueno, no, pero vamos a ver, hasta fai 7 meses gobernaban vostedes, eu non vin que fixeran ningún amago de facer eso, mas só vimos o carril bici. E tamén fala vostede do novo plan xeral da polígono da Pulleira, Avenida de Barcelona, e ten, de Ferrol, ten máis de 18 metros, e vostedes non puxeron ningún, e non puxeron ningún carril bici. Bueno, é igual, mire, eso lle servía ao anteriores concelleiro, ao señor Carlos Nieves, que xunto con dous funcionarios marchaban todos os anos de viaxe 3 días á asamblea de cidades pola bici. Eso era para o que servía. Nos costaba aos cidadáns de Santiago 3.000 euros ao ano estar nesa asociación. E xa que falan vostedes de prioridades, pois claro que nos temos prioridades, señor Bugallo e señora Cienfuegos, porque mire, o Fondo Galego de Cooperación, Santiago forma parte do Fondo Galego de Cooperación, e a cuota no Fondo Galego de Cooperación é de 4.200 euros ao ano. Cuota, por certo, que nin no ano 2009, nin no ano 2010, nin no ano 2011, vostedes pagaron. E no ano 2011, sí, señora Cienfuegos, ábrase os ollos, porque estamos a piques de sair do fondo. Pero que no ano 2011 ni tan siquiera orzamentaron, que nos, cando entramos en xulio, podíamos telo pagado, pero como non estaba orzamentado, tampouco pudemos pagalo. E temos problemas con intervención porque é unha cuota e como non está establecido como cuota, pois non podemos facer frente a ese pago. Por tanto, agora debemos 12.000 euros do Fondo Galego de Cooperación e para nos eso sí que é unha prioridade. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, señora Prado. Bueno, pois, señor secretario, se lle parece, procedemos á votación.
Votos a favor da saída das asociacións que están na proposta, que son Rede de Cidades pola Bicicleta, Rede Española de Cidades polo Clima, Rede de Cidades Saudables, Rede de Entidades para o Desenvolvemento Local. Non? Denega?
Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Vamos ahora al punto.